Letre trete gjonit.
Un plaku, po i shkruaj gajt dashur që e dua me të vërtet. Forti dashur, uroj që gjithçka të shkoj mirë dhe të gëzosh shëndet, si kurse je mirë shpirtërisht. U gëzova pa mas kur erdhën disa vlezër e dëshmuan për besnikërinë tënde ndaj së vërtetës dhe se si jeton ti në të. Nuk kam gëzim më të madh se sa kur dëgjoj që bijtë e mi jetojnë në të vërtetën. Forti dashur, ti vepron si besimtar i vërtet në gjithçka që bën për vëllezërit, madje edhe për të huajt. Ata dëshmuan para kishës për dashurinë tënde. Do të bëje mirë ti ndihmoje ta vazhdojnë udhtimin në mënyrë të denjë për Perëndinë. Ata kanë dalë për t'i shërbyer emrit të Krishtit, duke mos pranuar asgjë nga paganët. Dërsa ne e kemi për detyrë të përkrajmë njerëz të tillë që të bëhemi kështu bashkëpunëtorë të së vërtetës. I shkrova një letër kishës, por Diotrefi, të cilit i pëlqen të jetë i pari i tyre, nuk na pranoi. Prandaj kur të vi, do t'ja kujtoj veprat që bën dhe fjalë të këqija që thot për ne. Si të mos mjaftoj me kaq, ai jo vetëm që vetë nuk i pranon vëllezrit, por pengon dhe ata që duan t'i pranojnë dhe madje i përjashton nga kisha. Forti dashur, mos ndiq të keqen, por të mirën. Kush bën të mirën, është nga Perëndia. Kush bën të keqen, nuk e ka parë Perëndin. Për Dimitrin dëshmojnë mirë të gjithë, madje edhe vetë e vërteta. Dëshmojmë edhe ne për të, dhe ti e di se dëshmia jonë është e vërtet. Kam shumë gjëra për të shkruar, por nuk dua t'i shkruaj me bojë e pen. Shpresoj të të shohë së shpejti dhe të flasim gojarisht. Paqja qoftë me ty. Të përshëndesin miqt. Përshëndeti miqt një nga një.